Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները, վարչապետի աշխատակազմը չի հստակեցնում, թե արդյոք Ղարիբաշվիլիի այցի ժամանակ քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Պաշտոնական Թբիլիսին խմբագրում է երկրի արտգործնախարարի հայտարարությունը Մոսկվայի մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափի միանալու հնարավորության մասին։ Թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք նաև Իրան-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամին, կներկայացնենք բացառիկ ռեպորտաժ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական Արծվաշեն գյուղից, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը վաղը Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն, ինչպես նաև տարածաշրջանում տնտեսական կապերի հաստատման հարցն, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Մոսկվայում մեկնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայ եկեղեցու հովապետը մասնակցելու է Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Շեյխ Ուլիսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հետ Երակոմ հանդիպմանը։ Մոսկովյան այցի ընթացքում Գարեգին II-ին ուղեկցում է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Բելգրադում այսօր կայացել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշօղլուի բանակցությունները, դրանք ընթացել են Չմիացած Պետությունների Շարժման Հերթական Գաղթաժողովի շրջանակներում։ Նախապես այս բանակցությունների մասին որևէ տեղեկություն չէր հաղորդվել, դրանց ավարտին կողմերը որևէ մանրամասներ չեն փոխանցել։ Ադրբեջանը ինքնուրույնաբար կյանքի կոչեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող 4 բանաձևեր հեռուստակամրջի միջոցով, դիմելով Չմիացած Պետությունների Շարժման Բելգրադում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանը վերջ դրեց 30 տարի շարունակվող հակամարտությանը, ռազմաքաղաքական միջոցներով ապահովելով իր տարածքային ամբողջականությունն ու պատմական արդարությունը, հայտարարել է Ալիևը։ Ադրբեջանը մի շարք հարցերում չի արդարացրել Թեհրանի սպասելիքներն, այսօր նշել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը նաև հերքել է վերջերս մամուլում շրջանառվող պնդումները, որոնց համաձայն Իրանն իրոթային տարածքը փակել է Ադրբեջանի համար։ Իրանի հետ բանակցությունները որոշիչ փուլում են Իսրայել կատարած այցի շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի պաշտոնից հեռացող դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրա խոսքով միջազգային հանրության դիրքորոշումը այս հարցում միասնական է մեջբերում, Իրանը չպետք է միջուկային զենքի տիրապետի։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բացառում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Ուկրաինա արտահանձնման հավանականությունը։ Ես 100%-ով բացառում եմ, որ նրանք կարող են որևէ տեղ արտահանձնել։ Նախ մեզ նման պահանջ չի ներկայացվել, բացի այդ, առնվազն 6 տարի հետո Սաակաշվիլին կարող է մեկնել ցանկացած երկիր, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Վիեննայում կայացել է Ավստրիայի նոր վարչապետ Ալեքսանդր Շալենբերգի երթման արարողությունը։ 52-ամյա Շալենբերգը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է Սեբաստիան Կուրցի հրաժարականից հետո։ Կառավարության արդեն նախկին ղեկավարը պաշտոնը լքեց անցած շաբաթավերջին երկրում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Տնտեսագիտության բնագավառում 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի Ջոշուա Անգրիստին, հոլանդացի Գվիդո Իմբենսին և կանադացի Դեվիդ Քարդին։ Շվեդիայի գիտությունների թագավորական ակադեմիայի հայտարարության համաձայն, տնտեսագետները մրցանակին արժանացել են մեջբերում ոչ գիտական հետազոտությունների արդյունքները գիտական նպատակներին ծառայեցնելուն միտված մեթոդաբանության մշակման համար։ Նոբելյան մրցանակի 2021 թվականի բոլոր դափնեկիրները աշխատում են ամերիկյան համալսարաններում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները, սա այս տարվա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի արդեն 4-րդ հանդիպումը կլինի։ Երկու առաջնորդների հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը հետպատերազմյան Երակոմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է։ Նոյեմբերյան հայտարարությունից գրեթե 1 տարի է անցել մինչ օրս, սակայն Ադրբեջանը չի կատարել այդ փաստաթղթով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Տասնյակ հայ ռազմագերիներ շարունակում են պահվել ադրբեջանական բանտերում, ինչ հայկական կողմն ակնկալում վաղվա հանդիպումից Գայանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները վաղը Մոսկվայում կքննարկեն նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունները, թե որքանով են դրանք իրագործվել։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպան օրակարգից մանրամասնում են Կրեմլից ու Հայաստանի կառավարությունից։ Մեկ ամսից լրանում է նոյեմբերյան հայտարարության մեկ տարին, սակայն մինչ օրս չեն կատարվել գերիների վերադարձի ու տարածաշրջանային ապաշրջափակման դրույթները։ Ադրբեջանը չի վերադարձրել բանտերում պահվող բոլոր հայ գերիներին։ Ավելին, այս հարցն անգամ չեր ընդգրկվել հունվարյան եռակողմ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման օրակարգում։ Թե ինչու չի հաջողվում Հայաստանի ղեկավարությանը հայ գերիներին վերադարձնել և որքանով են առհասարակ իրագործվել այս հայտարարությունները, Փաշինյանի թիմակիցները խուսափեցին տեսակետ հայտնել։ Արդյոք վաղը Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն Սյունիքի այսպես կոչված միջանցքի հարցը, որը Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում այս մասին խոսք չկա։ Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանն այս հարցի քննարկումը հավանական է համարում։ Ազատության կիրակնորյա վելուցականի եթերում ասել է, թե միջանցք կլինի միայն մի դեպքում, եթե այն ամբողջությամբ վերահսկի Ռուսաստանը։
Ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը շահագրգռված կլինի նաև, որպիսի մի հատ էլ այդպիսի միջանցք լինի նոյեմբերյանի հատվածում, ասենք ոսկեպարի հատվածում, դա այն հատվածն է, որտեղ Ադրբեջանի հայտնի անկլավներից մեկն է և որը տանում է ճանապարհը դեպի Վրաստան։ Այսինքն Ռուսաստանը այսօր ունի հնարավորություն Հայաստանի տարածքում 2-3-4 քանի միջանցք, ասեք, իր վերահսկողության տակ պահել և դրանով իսկ ազդեցության իր լծակները ունենալ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ռուսաստանը կփորձի համոզել Հայաստանին համաձայնել ռուս-թուրքական ծրագրին և որ ռուսական զորքը վերահսկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ինչը ըստ Ստեփան Գրիգորյանի նշանակում է, որ եթե Հայաստանը համաձայնի, ամբողջությամբ կկորցնի ինքնիշխանությունը։
Ռուսաստանը ու Թուրքիան չեն թաքցնում իրանց պլանները հարավային Կովկասի հարցերը, որ իրենք միասին լուծեն, ու այս կոնտեքստով կգործի Ռուսաստանը նաև այդ թվում փորձել անջատել հարավային Կովկասը դե ֆակտո Եվրոպայից, այդ առաջինը, երկրորդը հարավային Կովկասի ներսում ինչ որ հարցեր լուծել, օրինակ նույն այդպես կոչված Զանգեզուրի կորիդորը, միջանցքը իր վերահսկողության տակ վերցնի, ու իրոք այդ թեմաները գլխավորը կլինեն։
Նոյեմբերի հայտարարությամբ ամրագրվել էր նաև, որ ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո, սակայն այս կետի իրագործման հարցում էլ որևէ քայլ չի կատարվել։ Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման օրակարգում են նաև տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի վերականգնման, հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ հարցեր։ Փաշինյանն ու Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին 3 ամիս առաջ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Այդ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանի շնորհավորելով Պուտինը կարևորել էր ժողովրդի վստահությունը դժվար հարցերը կարգավորելու համար, սակայն չէր մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մոսկվայում է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնիս տեղեկացնում են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումից բացի նախատեսված է տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երկկողմ հանդիպում։ Թեև Մայրաթորից չեն նշել Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի անունը, սակայն Գարեգին II-ի և Ալաշուքյուր Փաշազադեի հանդիպման մասին ավելի վաղ գրել էին ադրբեջանական աղբյուրները։ Պատերազմից հետո նրանք առաջին անգամ են հանդիպելու։ Երկօրյա այս ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Ռուսին ուղեկցելու է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Երեկ էլ Մոսկվա է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը դեռ նրա հանդիպումների մասին որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Top
Ինդիկատորը մեկ օրի աշխատանքային այցով Երևան էր ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նա Երևանում հանդիպել է հայաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Թե Երևանը, թե Թբիլիսին բանակցությունների վերաբերյալ սուղ տեղեկատվություն են տրամադրում։ Հայտնի է սակայն, որ հարևան Վրաստանի իշխանությունները փորձում են միջնորդական առաքելություն իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիս հենց Ղարիբաշվիլիի միջոցով էր Էրդողանին փոխանցել հանդիպելու ցանկության մասին։ Թբիլիսի միջնորդությամբ նաև տուն էին վերադարձել Ադրբեջանում պահվող 15 հայ ռազմագերիներ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր Բաթումիում Վրաստանի վարչապետի հայտարարության ֆոնին, թե Թբիլիսին ակտիվ միջնորդական դեր է ստանձնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, պաշտոնական Երևանը շարունակում է լռություն պահպանել, արդյոք Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հոկտեմբերի 9-ի հայաստանյան այցի ժամանակ քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան կամ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Թբիլիսին ակտիվ միջնորդական դեր է ստանձնել հարևանների, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Մենք հունիսին արդեն ունեցել ենք միջնորդության հաջող նախադեպ, երբ իմ անմիջական ջանքերի և բնականաբար Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ համաձայնությամբ մեզ հաջողվեց ազատել գերիներին, ինչպես նաև ականապատման քարտեզները հանձնել Ադրբեջանին։ Ես շատ ակտիվ եմ այս ուղղությամբ, քննարկման հիմնական թեմաներից էր մեր համագործակցությունը տարածաշրջանում, տարածաշրջանի ձևաչափով, և Վրաստանը ակտիվ միջնորդի դեր կխաղա երկու հարևան երկրների միջև, ըստ վրացական լրատվամիջոցների այսօր Բաթումիում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Ղարիբաշվիլին Բաքվում էր, իսկ երկու օր առաջ Երևանում։ Նրա հայաստանյան այցը անցավ հնարավորինս փակ ձևաչափով, երկու կողմն էլ բավարարվեցին սոսկպաշտոնական կարճ հաղորդագրություններով։ Վարչապետները մամուլի համար հանդես չեկան հայտարարություններով, ասուլիս նույնպես չկազմակերպվեց, թեև նման բարձրաստիճան այցերի արդյունքում սովորաբար հնչում են հայտարարություններ կամ տեղի ունենում կարճատև հարց ու պատասխան։ Այսքանով հանդերձ ուշագրավ տարբերություններ կան Հայաստանի ու Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների մամուլի ծառայությունների տարածած հաղորդագրությունների մեջ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն մեջբերենք, զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգը և հեռանկարները, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրավիճակի և զարգացումների շուրջ, կողմերը վերահաստատել են բարեկամական կապերը հետևողականորեն խորացնելու պատրաստակամությունը և պայմանավորվել շարունակել ակտիվ երկխոսությունը։ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքեջը մանրամասներ է հայտնում, դարձյալ մեջբերենք, կողմերը քննարկել են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կողմից մակում հնչեցրած Հարավային Կովկասի համար նախատեսված խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը, որը նախատեսված է խաղաղություն և կայունություն ապահովել տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընդգծվել է, որ խաղաղության նոր ձևաչափը կնպաստի խաղաղ հարևանության նախաձեռնության շուրջ քննարկումների անցկացմանը, ուր կներգրավեն Հարավային Կովկասի երկրները միջազգային գործընկերների հետ միասին։ Ամիսներ տևած դադարից հետո այս հունիսին նաև Վրաստանի միջնորդական ջանքերի արդյունքում էր, որ հաջողվեց Ադրբեջանից վերադարձնել հայաստանցի 15 ռազմագերիների, որից հետո ևս 15 գերի ազատ արձակվեց արդեն Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Պաշտոնական Թբիլիսիի միջնորդական ջանքերի մասին վերջերս խոսք եղավ նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ին հայտարարեց, թե Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։ Ազատությունը դիմեց Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների լրատվական ծառայություններ, խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել Երևանում կայացած Փաշինյան-Ղարիբաշվիլի բանակցություններից, մասնավորապես արդյոք քննարկվել են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Երկու տեղից հրաժարվեցին, առաջարկելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Գրավոր հարցում ենք ուղարկել նաև Թուրքիայի նախագահի լրատվական ծառայություն, թե նախապատրաստվում է Փաշինյան-Էրդողան հանդիպում։ Պատասխան դեռ չունենք։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդերյանի խոսքով, վերջին շրջանում նկատելի է Վրաստանի միջնորդական առաքելությունը, թեև օրինակ Ադրբեջանի հետ Հայաստանը բանակցում է հիմնականում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։
использовать Грузию для такого рода вещей для нашего правительства было бы, наверное,
Հայաստանի կառավարության համար հավանաբար իմաստալից կլինի օգտվել Վրաստանի առաջարկած միջնորդական հնարավորությունից, եթե ընդհանրապես նման բանակցություններ վարելու նպատակ կա, թե իրականում որքանով են այդ շփումները լուրջ և կարող են ինչ-որ արդյունքի հանգեցնել։ Այս պահին դժվար է ասել, որովհետև այդ մասին տեղյակ են ընդամենը մի քանի հոգի, սակայն կարող է ճիշտ լինել, որ Վրաստանի միջոցով նման շփումներ են իրականացվում, ես կասեի այն կարող է ճիշտ լինել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում իր արամերժ կարծիքներ են հնչում 3+3 ձևաչափում Թբիլիսի հնարավոր մասնակցության շուրջ, հարավային Կովկասի 3 պետությունների և նրանց 3 մեծ հարևանների Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությամբ տարածաշրջանային այս հարթակի ստեղծման մասին հիշեցնենք, առաջինը հայտարարել էր պաշտոնական Անկարան։ Թբիլիսին շտապեց հայտարարել, որ չի միանա հարևաններին Ռուսաստանի ներկայության պատճառով։ Անցած շաբաթ, սակայն, Վրաստանի արտգործնախարարը թեմային անդրադառնալով նշեց, թե օկուպանտ երկրի հետ նույն հարթակ ում աշխատելը հեշտ չէ, միևնույն ժամանակ հորդորեց հանրությանը մտածել, իսկ ինչ կշահի Վրաստանը, եթե դուրս մնա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծից։ Վրաստանում ոչ միանշանակ արձագանք հարուցած այս հայտարարությունը Թբիլիսին այսօր ստիպված խմբագրեց։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Պաշտոնական Թբիլիսին հերքում է արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հայտարարությունը, թե չնայած Ռուսաստանի հետ տարաձայնություններին, Վրաստանը պետք է ինչ-որ կերպ ներկայացված լինի Հարավային Կովկասի 3 երկրների և նրանց 3 մեծ հարևանների համատեղ հարթակում։ Արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել ու պնդել, թե Զալքալյանի խոսքերը սխալ են մեկնաբանել։ Զալքալյանի նույն օրն ավելի վաղ Վրաստանի հանրային առաջին ալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, չնայած Մոսկվան որևէ քայլ չի անում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեօկուպացիայի ուղղությամբ, այդուամենայնիվ Վրաստանը գոնե ինչ-որ ձև պետք է ներկայացված լինի նման խոշոր աշխարհաքաղաքական նախագծերում։
Ցավոք, սոցիալական ցանցերում տարածվում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանրային հերարցակողին տված հարցազրույցի սխալ մեկնաբանությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը բազմիցս հայտարարել է, որ չի քննարկում այսպես կոչված 3+3 ձևաչափով Վրաստանի մասնակցությունը Ռուսաստանի հետ, չնայած դրան միտումնավոր տեղեկատվություն է տարածվում այն մասին, թե իբր նախարարը հաստատել է Վրաստանի մասնակցությունը։
Ավելի ուշ հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այսպիսով պաշտոնական Թբիլիսին գոնե այս պահին հերքում է իր մասնակցությունը տարածաշրջանային բանակցային հարթակում, որին ներկայացված պետք է լինեն Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը ու նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ անցած շաբաթ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ բանակցություններից հետո ասել էր, թե իր իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է այս նախաձեռնությունը։ Լավրովը շեշտել էր, թե Իրանը, Ադրբեջանը և Թուրքիան գաղափարի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեն, իսկ Հայաստանի հետ քննարկումները շարունակվում են։ Լավրովը նաև հույս էր հայտնել, որ Վրաստանը ևս կկարողանա տեսնել իր հիմնական շահը նման մեխանիզմ ստեղծելու մեջ։ Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Վրաստանի արտգործնախարարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հարցեր բարձրացրել, իսկ ինչ կշահի Վրաստանը, եթե դուրս մնա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների նախագծից։ Թբիլիսին վերջին շրջանում ակտիվ գրաված է տարածաշրջանային գործընթացներում։ Վերջին օրերին Վրաստանի վարչապետը այցելել էր Բաքու և Երևան, իսկ ավելի վաղ հայտարարել, թե պատրաստ է ստանձնել միջնորդի դերը հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցման հարցում։ Այսօր էլ Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին Բաթումին լրագրողների հարցերին պատասխանելիս հայտարարել է, թե Թբիլիսին հարևան երկրների համար ակտիվ միջնորդի դեր է ստանձնելու։
Մենք հունիսին արդեն ունեցել ենք միջնորդության հաջող նախադեպ, երբ իմ անմիջական ջանքերի և բնականաբար Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հետ համաձայնությամբ մեզ հաջողվեց ազատել գերիներին, ինչպես նաև քարտեզները հանձնել Ադրբեջանին։ Ես շատ ակտիվ եմ այս ուղությամբ։ Քննարկման հիմնական թեմաներից էր համագործակցությունը տարածաշրջանի ձևաչափով, և Վրաստանը ակտիվորեն միջնորդի դեր կխաղա երկու հարևան երկրների միջև։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էլ անցած ամիս հայտարարել էր, թե Հայաստանի վարչապետն իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, որը փոխանցել է Վրաստանի վարչապետի միջոցով։ Ու մինչ Թբիլիսին ակտիվացնում է միջնորդական առաքելությունը, ընդդիմադիրները կոշտ քննադատում են իշխանություններին Ռուսաստանի ներգրավմամբ որևէ ձևաչափին մասնակցելու հնարավորության համար, Հենց այդ քննադատություններից հետո էլ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ստիպված էր անցած շաբաթվա վերջին հատուկ հաղորդագրությամբ պարզաբանել արտգործնախարարի մի քանի ժամ առաջ արած հայտարարությունը։ Թեև վեցակողմ այս ձևաչափի մասին խոսվում է շուրջ 1 տարի, սակայն մինչ այս պահ հստակ չէ ինչ տեսք է այն ունենալու։ Կազմակերպություն թե զուտ հարթակ հարցերը քննարկելու համար արդյոք այստեղ կայացվելու են որոշումներ եւ եթե այո ում կողմից եւ ինչ ձևաչափով Ազավաբայան Ազատություն ռադիո Կայան Մոսկվա
Հարվածությունը Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև, չնայած Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացումներին, թե երկրի տարածքում Իրանին սպառնացող երրորդ ուժեր չկան սահմանակից հարևանների միջև, դիվանագիտական ճգնաժամը չի թուլանում։ Թեհրանը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել եւ պնդել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն արդարացնում իրենց սպասելիքները։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Հեղինե Բունյաթյանն է հետևում։
Պաշտոնական Բաքուն ու Թեհրանն այսօր դիվանագիտական ամենաբարձր արտգործնախարարությունների մակարդակով սկսեցին միմյանց կշտամբել ու քննադատել։ Ադրբեջանից մեր սպասելիքները չեն արդարացել, ժամեր առաջ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն, կրկին ընդգծելով, որ Թեհրանը չի պատրաստվում համակերպվել սիոնիստական ռեժիմի ներկայության հետ սեփական սահմանների մոտ։
Իրանը կատակներ չի անում իր անվտանգության հարցում, մեր հարևանները շատ լավ գիտեն այս մասին։ Մենք հստակ փոխանցել ենք մեր մտահոգություններն Ադրբեջանին եւ նրանք խոստացել են քննարկել դրանք։ Անընդունելի է, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները խզվեն երրորդ երկրի պատճառով։
Ավելի վաղ Խաթիբզադեի ղեկավարը Իրանի արտգործնախարարն էր անդրադարձել Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին ոչ պակաս կոշտ ձևակերպումներով։ Մենք զգուշացրել ենք Բաքվին, որ սիոնիստական վարչակազմի ներկայությունն իրենց երկրում չի բխում մեր տարածաշրջանի շահերից, ասել էր արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Հեզբոլահի կողմից ֆինանսավորվող Ալմանար հերոստանկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։ Աբդոլահյանը չի թաքցրել, Իրանի բանակը շաբաթներ առաջ հենց այդ նպատակով էր Ադրբեջանի սահմանին ժանքներ կազմակերպել։
Հյուսիսարևելյան շրջաններում մեր զորավարժությունների ուղերձը խաղաղություններ ու բարեկամությունը հարևանների հետ, ինչպես նաև նպատակ կանխել սիոնիստական վարչակազմի ու ծայրահեղական խմբավորումների ներթափանցումը մեր տարածաշրջան։
Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը չուշացավ արտգործնախարարության խոսնակն այսօր առանց դիվանագիտական ձևակերպումների պնդեց, թե Թեհրանը զրպարտչական ու սադրիչ քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանի դեմ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք հայտարարել ենք եւ այսօր էլ վերահաստատում ենք մեր այդ հայտարարությունները։ Ադրբեջանի տարածքում ահաբեկիչներ չկան եւ չեն եղել, պնդել է Լեյլա Աբդուլաևան, զգուշացնելով, թե հակա-ադրբեջանական այս արշավը ամենևին չի բխում Իրանի շահերից։ Կողմերի միջև հերակա բանավեճը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվել։ Նախորդին էլ ավելի աղմուկահարույց հայտարարությամբ էր հանդես եկել Իրանի իրավապահ ուժերի սահմանապահ զորքերի հրամանատար Ալի Գուդարզին։ Գեներալ-մայորը մասնավորապես պնդել էր, թե Բաքուն հենց իսրայելական ուժերի դրդմամբ է նոր կարգ ու կանոն սահմանել Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհին, որի 21 կիլոմետրը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։
Իսրայելցիները գիտեն, որ Իրանն այնպիսի զսպող ուժ ունի, որ իմաց չունի օպերատիվ ուժ տեղակայել մեր սահմանների մոտ։ Նրանք ընդամենը կարող են սադրել տարածաշրջանի երկրներին, փոխել սահմանները կամ արգելել բեռնատարների մուտքը եւ բարձրացնել դրանց մուտքի վճարները։
Իրանցի գեներալի եսպնդումներից հետո այսօր Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, հորդորելով Թեհրանին ավելի պատասխանատու լինել եւ ձերանպահ մնալ սադրիչ եւ կեղծ տեղեկություններից։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը զինված է ամենաարդիական սարքավորումներով եւ սեփական սահմանների անխախտելիությունն ապահովելու հարցում օտարերկրյա ուժերի աջակցության կարիքը չունի, ընդգծել է պետական ծառայությունը։ Երկու հարևանների միջև լարվածությունը հրապարակավ սրվեց շաբաթներ առաջ, երբ Ադրբեջանը սկսեց մաքսատուրքեր գանձել իր տարածքով Հայաստան բեռներ տեղափոխող մեքենաներից, երկու իրանցի վարորդների էլ ձերբակալեց Ապորինի Ղարաբաղ այցելելու համար։ Արձագանքելով այս խնդրի շուրջ Թեհրանից հնչող քննադատություններին, Բաքուն այսօր ակնարկել է, նոր կանոններն ու մաքսատուրքերը վերանայելու միտք չունի։ Ինչ վերաբերում է Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածին, որն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, ապա այստեղ սահմանապահ ու մաքսային վերահսկողության կիրառումը Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է, հայտարարել է սահմանապահ պետական ծառայությունը։ Երկու հարևանների միջև օրորի սրվող այս հարաբերությունների ֆոնին իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը պատրաստվում է մեկնել Բաքու և Երևան, այսի ժամկետներն ու օրակարգը, սակայն դեռ չի հստակեցվում։
44-օրյա պատերազմից հետո սահմանազատման շուրջ ցավոտ խոսակցություններին զուգահեռ օրակարգում հայտնվեց անկլավների հարցը։ Հանդիմախոսների դատապարտող հայտարարություններին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց փառատել մտահոգությունները, հիշեցնելով Ադրբեջանի տիրապետության տակ գտնվող արձվաշենի մասին, մասնավորապես հայտարարելով, որ մեջբերում տրամաբանությունն այն է, որ անկլավը պետք է փոխանակվի անկլավի հետ, և այնինչ Ադրբեջանի հսկողության տակ է մնա իրեն հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող երբեմնի հայկական գյուղը, որը մինչև 90-ականների սկզբներն ուներ մի քանի հազար բնակիչ, ֆաբրիկաներ, գործարան, այսօր դատարկ է, շրջապատված մեծ ու փոքր ադրբեջանական բնակավայրերով։ Մինչ Հայաստանում քննարկում են հարցը, թե արդյոք իրատեսական է կրկին հայերով վերաբնակեցնել արձվաշեն, նա պատրաստ է արդյոք արձվաշենցիները հնարավորության դեպքում վերադառնալ հայրենի բնակավայր, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցներն այցելել են արձվաշեն, խոսել նաև հարևան գյուղերի բնակիչների հետ, հարցրել նրանց կարծիքը հայազգի հարևանների հնարավոր վերադարձի մասին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանագծման ու սահմանազատման թեմային զուգահեռ օրակարգում հայտնվեց կողմերի միջև անկլավների փոխանակման հարցը։ 90-ականների պատերազմից հետո Տավուշի մարզում ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղեր են մնացել, Արարատի մարզում էլ Քյարքին, Տիգրանաշենը, իսկ ադրբեջանական կողմում մնացել է երբեմնի հայաբնակ Արծվաշենը, որը ժամանակին Գեղարքունիքի մարզի կազմում էր։ Արծվաշենը, որ ադրբեջանական զինուժի կողմից գրավվել է 1992-ին, Խորհրդային Հայաստանի բնակավայրերի ցուցակում հիշատակվում է որպես Բաշքենդ։ Չնայած գյուղում դեռ պահպանվել են հայերին պատկանող տները, այսօր արդեն ադրբեջանցիներով բնակեցված Բաշքենդը 4 կողմից ադրբեջանական գյուղերով է շրջապատված։ Բաշքենդով է անցնում Ադրբեջանի ԳԴԲ-ի մարզի 28 գյուղ միավորող ՇՆԽ վարչական շրջան տանող ճանապարհը։ Գյուղի մուտքի մոտ զինվորական անցակետ կա տեղակայված, այցելուների մուտքն ու ելքը վերահսկվում է, լրագրողներին թույլ չեն տալիս նկարահանել, քանի որ այս տարածքը ռազմավարական օբյեկտ է համարվում։ Վերջին 28 տարում շատ քիչ ադրբեջանցիներ են այստեղ մշտական բնակություն հաստատել, հիմնականում անասնապահությամբ և հողագործությամբ են զբաղվում։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը գյուղի բնակիչներից հետաքրքրվել է, թե ինչ են մտածում անկլավների փոխանակման մասին։ Ադրբեջանցիները կողմ չեն, որ Բաշքենթը Հայաստանին վերադարձվի։ Ասում են, եթե Բաշքենթը կորցնեն, այս շրջանի տասնյակ գյուղեր առանց ապրուստի կմնան։ Բաշքենթի բնակիչ Այդն Թաղիևը ծորեն կարտոֆիլ է մշակում և անասուններ պահում։ Դյուզրեսուլու գյուղում է գրանցված, սակայն գյուղին նայող բարձրունքում հայկական զինվորական հենակետեր են տեղակայված և մարդիկ չեն կարողանում հանգիստ զբաղվել իրենց առօրյա աշխատանքով, Բաշքենթում ավելի ապահով է։ Մտահոգված է, թե ինչ կլինի, եթե հայերը վերադառնան այստեղ։ Բաշքենթով են անցնում շրջանի հաղորդակցության ուղիները, գազի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման գծերը։
Այս տարածքի դիրքավորումն այնպիսին է, որ ամբողջովին շրջապատված է ադրբեջանական գյուղերով, եթե հայերը կրկին վերադառնան այստեղ, ՇՆԽ-ի կողմից հաղորդակցությունը կընդհատվի ինչպես նախկինում էր։
Արծվաշենի գրավման օպերացիային մասնակցած Մութուդերե գյուղի բնակիչ Մեսիմ Քասմովը պատմում է, որ մինչև 1988-ը հայերի հետ մտերիմ էին, սակայն պատերազմը սկսվելուց հետո, երբ նրա տունը այրվեց, հարաբերությունները սառեցին։ Քասմովը հայերի վերադարձը խնդրահարույց է համարում, ասում է, պատերազմի ժամանակ երկու կողմից էլ շատ զոհեր են եղել, ցավը մեծ է։
Եթե հայերը այստեղ վերադառնան, մեծ դժվարություններ կունենանք, սակայն եթե իշխանությունները այդպես որոշեն, մենք ինչ կարող ենք անել։
Անցած հունիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել էր, որ անկլավների հարցում հայկական կողմի դիրքորոշումն է ամեն ինչ թողնել ինչպես որ կա։
Հիմա որն է մեր պատկերացումը, ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է, կա անկլավների ընդհանուր տրամաբանություն եւ անկլավների հետ կապված հարցերի միջազգային իրավունքով եւ պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի, որովհետեւ մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ արծվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է մնա մեր հսկողության տակ։
Հայկական եւ ադրբեջանական անկլավների ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Պարզ չէ, թե արդյոք այդ գյուղերի փոխանակման հարցը ընդգրկվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցային օրակարգում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին, չնայած միջազգային կառույցների քննադատություններին, լրագրողական համայնքի իրավապաշտպանների դժգոհություններին ու առարկություններին, Հազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած աղմկահարույց օրինագիծը սահմանադրական ճանաչվեց։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հիշեցնենք, առաջարկում է խստացնել պատիժը զրպարտության եւ իրավորանքի համար եռապատկել տուգանքի չափը։ Սիմոնյանն այս կերպ ցանկանում է Հայաստանում զսպել սուտ տեղեկությունների եւ իրավորանքի ամենօրյա չափաբաժին։ Խոսները միջդեռ հակադարձում են, պնդելով, որ ենքն ավելի շատ միտված է իշխանություններին ուղված քննադատությունների ճանապարհը փակելուն։ Մարինա Խաչատրյանը հաղորդում։
Շարունակում ենք բացասական բուրըն արձագանքել ամբողջ լրագրողական համայնքը, կազմակերպությունները տհաճորեն զարմացել են։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի զարմանքի պատճառը սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումն է։ Ըստ որի մարտին ազգային ժողովի ընդունած քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Խոսքը այն ժամանակ խորհրդարանի փոխնախագահ, այժմ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հեղինակած օրենքի մասին է, որով վիրավորանքի ու զրպարտության համար տուգանքները եռապատկվեցին, հասնելով մինչև 3 և 6 միլիոն դրամի։ Տուգանքների խստացումը ըստ իշխող կուսակցության կարող է զսպող գործիք լինել ներկայիս պայմաններում, երբ հատկապես սոցցանցերում շատ է տարածված ոչ հավաստի ու չստուգված տեղեկատվության տարածումը, ինչը իրենց հերթին ակտիվորեն շրջանառում են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չեր ստորագրել խորհրդարանի ընդունած ու լրագրողական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների կողմից բուրըն քննադատության արժանացած օրինագիծը, այն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ վիրավորանքի ու զրպարտության համար նախատեսվող տուգանքի չափի զգալի բարձրացումը կարող է էական վնաս հասցնել խոսքի ու արտահայտվելու ազատությանը, զգալիորեն սահմանափակել լրագրողի լրատվամիջոցների ազատությունը։
Այն, ինչի մասին խոսում էր ՍԴ-ն 2011 թվականին կայացրած իր որոշման մեջ, որ դատարանները պիտի պարտադիր հաշվի առնեն զրպարտության վիրավորանքի գործերով, թե որքանով համաչափ է լրատվամիջոցի ֆինանսական կայունությունը, կարողությունները եւ լրատվամիջոցի վրա դրվող ֆինանսական բեռը, փոխհատուցման չափերը։ Մինչդեռ այս որոշման մեջ որևէ խոսք անգամ չկա ազատ արտահայտվելու իրավունքի մասին, լրատվամիջոցների ազատության կարևորության մասին ժողովրդավարական երկում, ընդհանրապես ինչ-որ մի հատ տեխնիկական, խիստ տեխնիկական փաստաթուղթ է կազմվել։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարն ընդգծում է, փակ դռների հետևում մշակված հերթական այս նախագիծը չի քննարկվել մասնագետների հետ։ Ամիսներ շարունակ լրագրողական կազմակերպությունների ահազանգերը անտեսվել են։
Այս բարձր փոխհատուցման չափերը լրատվամիջոցներն ուղղակի կարող են կանգնել փակման վտանգի առջև։ Եվ ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև քաղաքական ակտիվիստները, մարդիկ, ովքեր առողջ քննադատությամբ են հանդես գալիս, չմոռանանք, որ շատ հաճախ պաշտոնյաները հասարակ իրենց հասցեին ուղված քննադատությունը, ընդ որում առողջ և բովանդակային քննադատությունը, դիտում են որպես զրպարտություն և վիրավորանք, և անմիջապես շտապում հաշվեհարդար տեսնել, այսպես պատին դեմ տալ նաև լրատվամիջոցներին, և ահա այս փոփոխությունները շատ լավ նաև միջոց են նրանց իրենց այս անհեթեթ անհիմն ցանկություններն իրականություն դարձնել։
Ավելի վաղ հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանին կոչ էր արել չեղարկել զրպարտության և վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը բարձրացնող օրենքը, շեշտելով մեջբերում, ցավալի է, որ Հայաստանի կառավարությունն աջակցում է տուգանքներին, որոնք կարող են սահմանափակել խոսքի ազատությունը։ Իսկ ինչ են կարծում քաղաքացիները ուժի մեջ մտած այս նոր օրենքի մասին։
Որպես քաղաքացի ցանկացած սահմանափակում խոսքի ազատությանը իհարկե վատ եմ դիտում, բայց կախված է երևի կոնկրետ դեպքից։ Խոսքի ազատության սահմանափակում ամեն դեպքում միայն վատ եմ որակում։ Մանրամասնային, եթե ավելի ծանոթ լինեմ, նոր ավելի հստակ հասցեական կարողանամ պատասխանել ձեր հարցին։
Ինչն ասած չեմ լսել, չգիտեմ։
Ես գտնում եմ, որ վիրավորանքը խոսքի ազատության հետ կապ չունի, որովհետև այս վերջերը շատ են վիրավորում, մեծ մասամբ համացանցում։ Ինձ թվում է, երևի մի կերպ կարող է զսպել մարդկանց, ավելի կորեկտ իրենց պահել։
Ես կարծում եմ, որ վիրավորանքը և զրպարտանքը, եթե հստակ հնարավոր է սահմանել և վերաբերվի ոչ միայն պաշտոնատար անձանց, այլ սովորական քաղաքացիներին նաև, ես կարծում եմ արդարացված կլինի, բայց եթե դա պիտի սահմանափակի խոսքի իրավունքը, կարծիք հայտնելու իրավունքը կամ քննադատության իրավունքը, ապա իհարկե դրան բացասական են վերաբերվելու։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարությամբ հանդես եկան 10-ից ավելի լրագրողական կազմակերպություններ։ Ազգային ժողովից պահանջում են մեջբերում չեղարկել միջազգային նորմերին հակասող օրենքները և հրաժարվել շրջանառության մեջ գտնվող նմանատիպ նախագծերի ընդունումից։ Կազմակերպությունները նաև դիմել են նախագահին, սահմանադրական դատարանին ու բոլոր քաղաքական ուժերին, որպեսզի նպաստեն ԶԼՄ-ների գործունեության համար բարենպաստ օրենսդրական դաշտ ստեղծելու գործընթացին։ Խորհրդային տարիների այլախոհ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը օրենքը քննադատողներից մեկն է։ Կարծում է, այն ավելի շատ միտված է իշխանությունների ուղված քննադատությունների ճանապարհը փակելուն։
Իշխանավորները հնարավորություն են ունենալու քննադատությունը, սուր քննադատությունը հատկապես դիտարկել որպես զրպարտություն, որպես հայհոյանք, դիմել դատարաններ և փորձել լրացնել։ Ինչու նրանք այդ օրենքի մասին չէին մտածում 2018-ից անմիջապես հետո, որովհետև նրանք 2018-ից անմիջապես հետո բոլորովին այլ կարգի իշխանություն էին, այլ կարգի պետական և քաղաքական գործիչներ էին, այլ կերպ էր հասարակությունը նրանց ընդունում։ Պատերազմից հետո նրանց այլ կերպ են ընդունում, այլ կարգի հանրային գործիչներ են նույն այդ մարդիկ հիմա դարձել, և նրանց գլխում ծագում է միտք խստացնել այդ օրենքը կամ քրեականացնել և նման այլ բաներ։
Իշխանականները միջդեռ հակադարձում են, նշելով այս քայլը չի սպառնում բարեխիղճ լրատվամիջոցներին, իսկ վիրավորանք ու զրպարտություն տարածողները պետք է փոխհատուցեն դրա համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի նախկին երկարամյա քաղաքապետին պատկանող գույքի վրա կալանք դրվեց Շիրակի մարզի դատախազությունը կասկածներ ունի Վարդան Հուկասյանի ունեցվածքի օրինականության հարցով։ Աղմուկահարույց պաշտոնավարմամբ հայտնի նախկին քաղաքապետը, սակայն վստահ է, իր դեմ քաղաքական պատվեր է իրականացվում, տեղի մեղ թղթակից Սաթենի Կազվացյանն է պատմում։
Գյումրիի պետական ու համայնքային գույքը, որին առնչվող դրվագներով մեղադրանքի առաջադրվել նախկին քաղաքապետ Վարդան Հուկասյանին, կալանքի տակ է դրվել։ Այս մասին այսօր որոշ մանրամասներ փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը։
Խոսքը, եթե չեմ սխալվում, 24 գույքի մասին է, առանձին վերցրած ողակտորներով։ Գիտեք, որ մեղադրանքի առաջադրվել, քրեական գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, այդ ողակտորները այդ գույքի վրա վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից արդեն որոշում են կայացել կալանք դնելու մասին։
13 տարի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղուկասյանին դեռ ամռանը մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու 38 դրվագներով։ Նախկին քաղաքապետին հարցակննել են, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ իրավապահների, Ղուկասյանը 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում ուղակի վաճառքով կամ աճուրտով պետական ու համայնքային մի շարք հողամասեր ու շենքեր է օտարել, իրեն կամ այլ անձանց։ Ընդ որում եղել է գույք, որի օտարումն ընդհանրապես օրենքով արգելված էր։ Ավելի վաղ պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում եղած Վարդան Ղուկասյանը ազատության հետ զրույցում քաղաքական պատվեր էր որակել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդել էր, թե վաղեմության ժամկետն անցել է։
Զարմանում եմ, որ ազգային անվտանգությունը թողած այս երկրի լուրջ խնդիրները հանձնարարվում է ազգային անվտանգությանը, որ գնացեք Ղուկասյան Վարդանի 10 տարի անցած վաղաժամկետությունը, չգիտեմ, անցած այդ գործերը նորից քննարկեք, որը ստուգվել է բոլոր պետական կառույցների կողմից, մի անգամ տարիներով ստուգվել է եւ այսպես քաղաքական պատվեր են իջեցնում, որոնք մենք մաքուր ենք, աշխատել ենք իշա ժողովրդի։
Շիրակի մարզի դատախազը վաղեմության ժամկետի հետ կապված հակատարձեց Խուկասյանին։
Վաղեմության ժամկետը վերաբերվում է քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։
Օտարված համայնքային գույքը հետ վերադարձնելու ինչ մեխանիզմ կա, հետաքրքրվեցինք դատախազից։
Հետագայում, եթե անձը մեղավոր ճանաչվի իշյալ արարքների համար, արդեն համայնքը իրավունք կստանա քաղաքացիական հայցով դրանք հետ պահանջել։ Ես ձեզ ասեցի իրավական մեխանիզմը։
Ստուգումների ու դրանցից մաքուր դուրս գալու մասին խոսող Ղուկասյանը նկատի ունի իր հաջորդի՝ Սամվել Բալասանյանի օրոք իրականացված ստուգումները։ 2012-ին պաշտոնը ստանձնելուն պես Բալասանյանը հայտարարել էր, թե Ղուկասյանը 1 միլիարդ դրամից ավելի պարտք է ժառանգել իրեն։ Քաղաքապետարանում անցկացված աուդիտի ֆինանսների նախարարության վերահսկողական ծառայության ստուգումների արդյունքում Ղուկասյանի օրոք հաստատված որոշ ծախսեր անհիմն են որակվել ու դադարեցվել։ Այդ ստուգումների արդյունքում քրեական գործեր հարուցվեցին քաղաքապետարանի առանձին պաշտոնյաների նկատմամբ, սակայն անձամբ Վարդան Ղուկասյանի դեմ այն ժամանակ որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Այժմ Ղուկասյանի գործնեությունն ուսումնասիրած իրավապահները հայտնում են, որ պաշտոնավարման տարիներին նա մի քանի գույք է օտարել իրեն ու եղբորը պատկանող Ամբերտ ՍՊ-ին։ Այս ընկերությանն է օտարվել նաև Գյումրիի կենտրոնական զբոսայգու մի քանի հատված, որտեղ սրճարան է կառուցվել։ Միջդեռ օրենքով զբոսայգու տարածքի օտարումն արգելվում է։ Ղուկասյանը պնդում է, Ամբերտը լուծարվել է, իսկ այգու այդ հատվածը, որ քարուքանդ էր, իրենք համապատասխան թույլտվություններով բարեկարգել են, գումար են ներդրել։
Այդ օազիսը, որ կառուցվել է, մեծերը հիշում են, որ այդտեղ լողավազան էր, բաց, այսպես մենք փոքր ժամանակ այդտեղ մեծացել ենք։ Երկրաշարժի ժամանակ ամբողջությամբ քանդված, թալանված, բիտոնային մի խայտառակ վիճակում գտնված այդ կառույցը վերահսկայական ներդրում է արվել, մարզպետարանը հաստատել է, քաղաքաշինության նախարարությունում հաստատվել է, բերվել, դարձվել է դենդրոպարկ։
Սրճարանի ապամոնտաժել, չապամոնտաժելու համար նշանակված փորձակրությունն արդեն մի քանի տարի է չի ավարտվում։ Պարզվեց, դեռ եզրակացություն չկա։
Դրա եզրակացությունը ևս չենք ստացել։
Քաղաքային իշխանությունը այգին տրամադրել է Թումոյին, բայց մի քանի տարի է տեխնոլոգիական ստեղծարար կենտրոնը չի կարողանում սկսել բարեկարգումը, քանի դեռ չի լուծվել սրճարանի ապամոնտաժման հարցը։ Թումոյի տնօրեն Մարիլու Փապազյանը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե իրենք ծրագրից չեն հրաժարվել, նախագիծն էլ ունեն, սպասում են իրավապահների գործողությունների ավարտին։
Ճիշտ է, որ մեզ դվել են, բայց այգու մեջ փոքր խնդիրներ կան, որոնք պետք է հարտեցնենք, պետք է լուծենք։ Անցյալին բնականաբար չեմ այբանում, որ խնդիրներ եղել են, մարդիկ աբորինի կամ ոչ աբորինի գործընթացք արել են, մենք պետք է այդ հարցերը լուծենք, որպեսզի կարողանանք նաև նորոգություն այդ վերջանել։
Ավագ Ղուկասյանից բացի մեղադրյալ է նաև Կրտսեր Ղուկասյանը, բայց այլ քրեական գործով։ Սպարտակ Ղուկասյանը մեղադրվում է ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ բռնություն կիրառելու սպառնալիքի համար։ Դատարանը նրան կալանավորելու որոշում է ընդունել, բայց իրավապահներին չի հաջողվել գտնել նախկին քաղաքապետի որդուն։ Նա հետախուզվում է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դադարեցվել են Վանաձորի համայնքի ղեկավարի և ավագանու լիազորություններ, ակնկալվում է, որ վաղը վարչապետը նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի։ Պաշտոնին հրաժեշտվող Մամիկոն Ասլանյանը, սակայն, վիճահարույց է համարում ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Տորում արսպետի հայտարարությունը Կայնե Սիմոնյանին լսենք։
Այսօրվանից դադարեցված են Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ու ավագանու լիազորությունները և հավանաբար վաղը վարչապետը կնշանակի նոր պաշտոնակատար, պնդում է Մարսպետար Ամ Խաչատրյանը։ Ազատության տեղեկություններով մինչև դեկտեմբերի 5-ը կայանալի կընտրություններ Վանաձորը ժամանակավորապես կղեկավարի նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր իշխող քաղաքացական պայմանագրի անդամ Վանի Կոհանյանը։ Լոռու մարսպետը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկությունը, բայց ասաց անձը, որ 2 ամսով կղեկավարի Վանաձորը, ընտրություններում իշխող կուսակցության թեկնածուն չի լինի։ Մարզի ղեկավարի մեկնաբանությամբ համայնքը 2 ամիս նաև ավականի չի ունենա ազատության հարցի, թե արդյոք այս դեպքում հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ չի ստեղծվի, մարզպետ Խաչատրյանը պատասխանեց.
Մենք դա օրինակները ունենք Ստեփանավան համայնքում, Թումանյան համայնքում, որ ես արդեն քանի ամիս է ավականի տարիներ չկան, բայց համակապետանը աշխատում է։ Հիմա Վանաձորում է նույնպես 1-1.5 ամիս ժամանակը, որից է խնդիր չեն տեսնում այդտեղ։ Մենք նախաձեռնող ունենք, ապա ես օրինակները բերեցի։
Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու մասին Լոռու մարզպետի հայտարարությունն իրավական վեճ է առաջացրել։ Դեր շաբաթ օրը այս հայտարարությանը հակադարձել էր նաև գործող համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա, որպես իրավաբան, հղում էր արել տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի 69 և 75 հոդվածներին, որտեղ ասվում է, որ համայնքի ղեկավարն ու ավականին շարունակում են իրենց լիազորությունների կատարումը մինչև հաջորդ ավականու ձևավորումը, որն էլ իր կազմից ընտրում է համայնքի ղեկավար։
Մեր տիպի քաղաքներին, որտեղ համամասնական անդրակարգ է եղել, եթե ժպը դնեն, ավականու լիազորությունն էլ դադարեցնեն, քաղաքը կոլապսի կմատնվի, այսինքն այդ քաղաքապետ ինչ պետք է անի։
Մարզպետն իր հերթին նույն օրենքին հղումանելով ասում է, 2016-ին ձևավորված ավականու գործնեության 5 տարով նախատեսված ժամկետն ավարտվել է, հետևաբար լուծարվում է, համայնքի ղեկավարն այլևս ավականու անդամ չէ ու նաև չի կարող ղեկավարել համայնքը։
Երորյա ժամկետում նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար և, ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 5-ին նշանակվել է Վանաձորի ընտրությունների ավագանում և ձևավորի նոր իշխանություն։
Լոռու մարզպետը, որը ևս իշխող կուսակցության անդամ է, դեռևս չի բացահայտում նաև, թե ով կլինի իրենց թեկնածուն առաջիկա ընտրություններին։ Շրջանառվում է հենց իր անունը։ Քաղաքացական պայմանագրի մյուս թեկնածուն Վանաձորում արփի տաքսի ծառայության, ինչպես նաև գազալցակայանների սեփականատեր ու միաժամանակ մանկավարժական համալսարանի դասախոս Մանվել Ոփյանն է։ Վերջինս չհերքեց, իր անվան շուրջ կուսակցությունում քննարկումներ կան, բայց հրաժարվեց հարցազրույցից, քանի դեռ Երևանում վերջնական որոշում չի կայացվել։ Մարզպետը ևս իր թեկնածության մասին որևէ հստակ տեղեկություն չի հաղորդում։
Ես ինքս կուսակցական եմ և զինվորական, և կուսակցությունը ինչ որոշում էր կայացնի, ես անվերապահորեն կոլեգիալ մարմին է կուսակցությունը, կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, քննարկումներ եւ այլն։
Վանաձորի ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է նաեւ Վանաձորի ավականի ու ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն ունեցող Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Այվազյանն ազատությանն ասաց, կուսակցության խորհրդի նիստում քվեարկությամբ ամենաշատ թվով ձայներ ինքն է ստացել որպես հավանական թեկնածու։
Կուսակցության խորհուրդը քննարկել է եւ մեծամասնությունը առաջարկել է իմ թեկնածությունը, որովհետեւ ես գլխավորեմ ցուցակը։
Եվ նախնական որոշումը փաստորեն կանգ առել ձեր թեկնածու։
Այո, նախնական որոշումը իմ թեկնածության վրա է կանգնել։
2016-ին Վանաձորի համայնքապետի համամասնական ընտրակարգով տեղի ունեցած ընտրություններին Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի եղբայրն էր, Քրիստ Մարուկյանը, ով այս անգամ չի մասնակցի ընտրություններին, նաև որպես ավականու անդամ, ազատությանն ասաց Հրանտ Այվազյանը։ Վանաձորի ընտրություններին կմասնակցի նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար, Լուսավոր Հայաստանի նախկին անդամ և պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի ղեկավարած Ապրելու երկիր կուսակցությունը, որ արդեն հայտարարում է իր թեկնածուի մասին։ Կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Վանաձորում կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող Դիետ ընկերության սեփականատեր Արտավաստ Ալավերդյանը, որ բիզնեսներ ունի նաև Ռուսաստանում և Ուկրաինայում։
Եկան հանգեցին ու բանին, որ մենք պետք է կողքից չնայենք, դիտորդի տերում չնայենք, եթե փորձենք ինչ-որ բանով օգտակար լինենք մեր քաղաքին առնվազն։
ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենի կուսակցությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեն Վանաձորի ընտրություններին ու իրենց թեկնածուն կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար Վահե Դոխոյանը կլինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այն թեմաների մասին Վարշավայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ նախորդային փողոց են դուրս եկել Եվրամիության կազմից Լեհաստանի հնարավոր ելքը բացառելու պահանջով։ Լեհաստանը դաշինքից դուրս բերելու շուրջ մտավախությունների պատճառը այդ երկրի սահմանադրական դատարանի հերթական աղմկահարույց որոշումն էր, որով չեղարկվեց ազգային օրենսդրության այն դրույթը, որի համաձայն Եվրամիության իրավական նորմերը գերակա էին լեհական օրենքների հանդեպ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Europejska! Wolna Polska! Europejska!
Լեհաստանը եվրոպական է, մենք Եվրոպա ենք, Լեհաստանը մնում է Եվրամիությունում, այս կարգախոսներով 100 հազարավոր լեհեր երեք ցույցեր են անցկացրել մայրաքաղաք Վարշավայում, ինչպես նաև Գդանսկում, Պոզնանում, Շեցինում, Կրակովում և այլ քաղաքներում։ Լեհերը բողոքում են Եվրամիության օրենսդրության նկատմամբ Լեհաստանի սահմանադրության գերակայության մասին սահմանադրական դատարանի որոշման դեմ։ Վարշավայի ամրոցի հրապարակում հավաքված մարդիկ մտահոգություն են հայտնել, թե արճակատումը Եվրամիության հետ կարող է շատ թանկ գին ունենալ Լեհաստանի համար։
Obawiam się, że mogą wrócić złe czasy, dlatego że młodzi ludzie nie pamiętają tego, bo nie mogą pamiętać, bo nie było ich w tamtym czasie, kiedy
Վախենան վատ ժամանակները վերադառնան։ Երիտասարդները իրենց տարիքի բերումով չեն հիշում։ Միջդարային ժամանակ պարզապես չկար խոսքի ազատություն, ասել է ցուցարար Յանուշ Կուչինսկին։ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 7-ին վճռել է, որ Եվրամիության օրենսդրության որոշ դրույթներ հակասում են երկրի մայրօրենքին։ Սահմանադրական դատարանը հայտարարել է, թե ունի ոչ միայն Եվրամիության օրենքների, այլև Եվրամիության արդարադատության դատարանի վճիռների սահմանադրականությունը ստուգելու իրավունք։ Օրենքի ընդդիմախոսներն ասում են, թե սահմանադրական դատարանը այդ հայտարարությամբ բացահայտ մարտահրավեր է նետում ամբողջ Եվրոպական միությանը, ինչի հետևանքով Լեհաստանի դիրքերը այդ կառույցում խարխլվում են։ Լեհ վերլուծաբանների փոխանցմամբ Եվրոպական միության կենտրոն Բրյուսելի հետ իրավական հակամարտությունը կարող է դառնալ միությունից արտաքսվելու առիթ։ Զուգահեռ անցկացնելով բրիտանական Բրեքզիտի հետ, քաղաքական գործիչները Բրյուսելում արդեն շրջանառության մեջ են դրել Բոլեքզիտ եզրույթը։ Այդ վտանգին են անդրադառնում նաև ցուցարարները, նշելով, որ ժամանակին քչերն են լուրջ ընդունել Բրեքզիտի վտանգը, սակայն այն շատերի համար անսպասելի փաստ է դարձել և ամբողջությամբ աղավաղել է Բրիտանիայի ու Եվրոպական միության քաղաքական կացությունը։ Ինձ հուզում է Եվրոպայի քաղաքական իրադրությունը, մինչդեռ այստեղ կարող է ստեղծվել Մոսկվան հիշեցնող իրավիճակ, իսկ դա այնտեղը չէ, որտեղ կուզենամ տեսնել ինձ, ընկերներիս կամ երեխաներիս, ասել է ցուցարար Մացեյ Լևանդովսկին։ Ցույցերի դիմելու կոչով հանդես է եկել Լեհաստանի նախկին վարչապետ, Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ և քաղաքացիական հարթակ Լեհական ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ «Մենք պետք է փրկենք Լեհաստանը, մեր փոխարեն դա ոչ ոք չի անի», Twitter-ի էջում գրել է Տուսկը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչպես կպատասխանեն Եվրոպական միության կառույցները Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի վճռին։
Again, we are waiting now for new decisions of the Court of Justice about the situation in Poland, also possible daily financial sanctions.
Մենք պետք է տեսնենք, թե Լեհաստանի իրավիճակի վերաբերյալ ինչ որոշումներ կկայացնի արդարադատության դատարանը, հնարավոր են ֆինանսական պատժամիջոցներ, ասել է արդարության հիմնարար իրավունքների և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիդիե Ռեյնդերսը։ Լեհաստանի կառավարությունը հավաստիացնում է, որ չունի երկիրը միության կազմից դուրս հանելու մտադրություն։ Լեհաստանի ներկայիս վարչապետ Մատեուշ Մազովիեցկին, ով ներկայացնում է իրավունք և արդարություն կուսակցությունը, հայտարարել է, թե Եվրամիության յուրաքանչյուր երկիր հարգանքի է արժանի։ Նրա խոսքով միությունը չպետք է լինի հավասարների և էլ ավելի հավասարների միավորում։ Նա ասել է, թե միության այլ անդամներ ևս՝ Գերմանիան, Չեխիան, Ռումինիան, Ֆրանսիան, Դանիան, Իսպանիան, Իտալիան, ժամանակին ընդունել են ազգային օրենսդրությունը Եվրոպականից վերդասող որոշումներ։
Գլխավոր մարզական իրադարձության մասին այսօր երեկոյան Բուխարեստում հանդիպում են Ռումինիայի և Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները։ Անցած երկու հանդիպումներում Հայաստանի ինտրանին վաստակել էր ընդամենը 2-0, ինչի արդյունքում հայտնվել էր բավական բարդ վիճակում։ Այսօրվա խաղը ճակատագրական է թե Ռումինիայի, թե Հայաստանի հավաքականի համար։ Մարինե Խաչատրյանն է աղորդում։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կանցկացնի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի ընտրանին Բուխարեստում ուժերը կչափի Ռումինիայի թիմի հետ, որին Գարնանը Երևանում հաղթել է 3-2 հաշվով։
Մենք չենք դուրս գալիս խաղադաշտից, ոչ ոքի խաղանք, փորձենք անպայման հաղթել, որովհետև այս հանդիպումը մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մյուս խաղերում ևս շանսեր ունենանք մյուս ամսվա խաղերի համար։
Օրերս Հայաստանի ազգային հավաքականը Ռեյկյավիկում ոչ ոքի 1-1 ավարտեց հանդիպումը Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Այս հանդիպումից հետո Հայաստանի հավաքականը 12 միավոր ունի եւ J խմբի մրցաշարային Աղյուսյակի երկրորդ հորիզոնականից իջավ երրորդը։ Աղյուսյակը շարունակում է գլխավորել Գերմանիան, երկրորդ տեղում Հյուսիսային Մակեդոնիան է։ Չորրորդում Ռումինիան, Իսլանդիան եւ Լիխտենշտայնը նախավերջին եւ վերջին տեղերն են զբաղեցնում։ Հավաքականը 2 օր առաջ է ժամանել Բուխարեստ, այստեղ թիմի անդամները հայկական ընդունելության արժանացան։ Այսօրվա խաղին ֆուտբոլիստները մարտական են տրամադրված Ռումինիա-Հայաստան հանդիպումից առաջ տեղի ունեցած նախախաղային ասուլիսին ասաց հավաքականի պաշտպան Տարոն Ոսկանյանը։
Ճիշտ է, մի փոքր տխրեցինք, որովհետև կարող ենք հաղթել, բայց արդեն մոռացել ենք այդ խաղը եւ մաքսիմալ կենտրոնացած ենք վաղվա խաղի վրա լավ տրամադրությամբ։
Ազգային ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խուակին Կապարոսը նշում է, Ռումինիայի հավաքականն առանձնանում է թիմային խաղով, նրանք հստակ պատկերացնում են, թե ինչ ֆուտբոլ պետք է խաղան։ Անդրադառնալով նախորդ խաղին ընդգծեց, բավարարված չեն Իսլանդիայի դեմ հանդիպման արդյունքից։
Իհարկե մենք փոքրինչ բավարարված չենք այս արդյունքից, սակայն իմաստ չունի ֆուտբոլում բողոքել եւ պետք է արդեն հոգեբանորեն տրամադրվենք հաջորդ խաղին։
Եթե մենք առաջին խաղում հաղթեինք, այս դեպքում էս բավարարը լինելու ոչ ոքին, այժմ հիմա պետք է մենք միայն հաղթենք։ Կարծում եմ սա դրական նոտա է, պետք է օգտվել դրանից։
Սպորտային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանի կարծիքով ազգային ընտրանու հետագա խաղերում իր դերը կունենա հատկապես հավաքականի աստղային նորեկը Արգենտինահայ 29-ամյա կիսապաշտպան Լուկա Սելարայանը։ Իսլանդիայի հետ հանդիպումից հետո աշխարհահռչակ պարբերականները հենց նրան էին անդրադարձել։
Բարձր որակները երևացին, նա նկատեց Կամո Ովանիսյանի միացումը եւ շատ դիպուկ եւ ճիշտ փոխանցումով գտավ նրան, դա ցույց է տալիս, որ նա ունի բավարար որակներ եւ կարճ ժամանակում կարող է ավելի մեծ օգուտ տալ։
Հայաստանի հավաքական ընտրական մրցաշարում ամառային ընդմիջումից հետո 3 հանդիպում ավարտել է ոչ ոքի եւ 1-ում պարտություն է կրել։ Մինչդեռ Գառնանը հաղթել էր բոլոր 3 հանդիպումներում եւ J խմբի առաջատարն էր։ Մրցաշարի վերջին 2 խաղերը Խուակին Կապարոսի սաները կանցկացնեն սեփական հարկի տակ, նոյեմբերի 11-ին ընդունելով Հյուսիսային Մակեդոնիայի, նոյեմբերի 14-ին Գերմանիայի թիմերին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Չնա ավարտվեց Ոսկե Ծիրան 18-րդ միջազգային կինոփառատոնը, գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ հնդիկ ռեժիսորին, Ծիրաններ բաժին հասան նաև հայ ռեժիսորների Անուշ Մկրտչյանի ամփոփում։
18-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը անցավ այս տարի փակ դռների ետևում։ Միայն իրազեկող տեղեկատվական բուկլետից եւ լուսանկարներից հայտնի դարձան Ոսկե եւ Արծաթե Ծիրանների դափնեկիրները։ Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ հնդկական քարեր վավերագրական ֆիլմը Արծաթե Ծիրանը Կոնգո, Ֆրանսիա, Բելգիա համատեղ արտադրության հոսանքնի վայր դեպի Կինշասայիններ։ Հատուկ հիշատակման արժանացավ նոր հին ներկայացում կինոնկարը։ Գորիզ մրցույթում միանգամից 3 հայկական ֆիլմ հաղթեց։ Ոսկե Ծիրանի արժանացավ Հայ-ամերիկյան աշխարհը, Արծաթե Ծիրանին ֆրանս-հայկական Ստոր գետնյա ժապավենը, իսկ ռեժիսոր Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակը ստացավ Հայաստանը ներկայացնող Գլխի վարը։ Գորիզ անվանակարգում ներկայացված ֆրանսիա-հայ ռեժիսոր լուսանկարիչ Ալեքսի Պազումյանի Լեռնային Ղարաբաղ 2 երեխա պատերազմում ֆիլմը մրցանակ չշահեց, բայց ձեռքբերումը պակաս մեծ չէր։ Ֆիլմի հերոսին, 20-ամյա Էրիկին, ռեժիսորը գտավ պատերազմից հետո։
The soldier Eric who lost his leg։
Իմ ֆիլմի հերոս զինվոր Էրիկը կորցրեց ոտքն այս պատերազմում։ Ես որոշեցի պետք է շարունակեմ նրա նոր կյանքը նկարել պատերազմից հետո, ինչպես նաև անդրադառնամ բոլոր այն թալիշցիներին, որոնք այլևս փախստական են։
Now I am here to continue this movie։
Մրցույթի ներկայացված ֆիլմը Պազումյանը նկարել էր 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից 6 ամիս առաջ։ Պատմում է ապրիլյան պատերազմից հետո Թալիշում շարունակվող կյանքի մասին։ Ֆիլմը եւ կյանքը, սակայն, տարբեր սցենարներ ունեցան։ Թալիշը այլևս հայկական չէ։ Հաշմանդամություն ձեռք բերած 20-ամյա երիտասարդի պայքարն էլ ֆիլմի միջոցով կտեսնենք, ինչպես կշարունակվի, ասում էր ֆրանսիա-հայ ռեժիսորը։ Փարիզում ծնված Պազումյանը ֆիլմը ավելի շատ ֆրանսիացիների օտարների համար է ստեղծում, որ տեսնեն, ճանաչեն Արցախը, պատմությունը, պատերազմը։
Before the war I spent a lot of time
Նախքան պատերազմը ես հասցրեցի մեծ քանակությամբ նյութեր հավաքել Թալիշից, Մատաղիսից եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած այլ տարածքներից։ Հիմա ֆիլմից բացի մտադիր եմ նաեւ մի ֆոտոալբոմ ներկայացնել, որտեղ այս ամբողջ կորսվածը ներկայացված կլինի։
Ոսկե Ծիրանի աստղերի մեծ մասը արդեն Հայաստանը լքել է, այդուհանդերձ ազատությանը հաջողվեց մրցույթի 3 տարբեր անվանակարգերում ժյուրիի անդամների հետ զրույցներում պարզել, որ վերջիններիս հատկապես հիացրել էր այն, որ հետ պատերազմական Հայաստանում հնարավոր էր այդքան նրբանկատ կինոտոն կազմակերպել, Ֆիպրեսի ժյուրիի անդամ Դոմինիկ Շմիդ.
It's definitely not the job of art to improve the mood directly, but to
Արվեստը չունի դրամատրություն բարձրացնելու ուղիղ գործառույթ, բայց այն արտացոլում է սոցիալական իրավիճակը։ Ֆիլմի դիտումը համայնքին կապում է, նստում են, գինի են խմում, քննարկում են ինչ-որ թեմա, անգամ այլ երկրի ներկայացուցիչի հետ։ Ուղուցե խնդիրները դրանց լուծումները շատ նման են իրար։ Սա նաև կինոների որակն է ավելի բարձրացնում, կամուրջներ է գցում։
Լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի անդամ Քրիշտոֆ Գերատնո Կորիս կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի անդամ Ֆիլիպ Ժալադոնը ազատության հետ զրույցում ընդգծեցին, թե ինչ կարևոր էր այս ժամանակահատվածում այդքան ֆիլմեր դիտելուց հետո բացահայտել, որ կինո աշխարհը այսօր կարող է բարձրագույն մարդկային արժեքների մասին ավելի ազատ, բաց ու կոնկրետ խոսել։
The content was important, but the
Բովանդակությունը կարևոր է, բայց ստեղծարարությունն ավելի։ Տեղային խնդիրները շատ էին իհարկե, պատերազմ, բայց երբեմն դրանք շատ հաճախ շատ ցուցադրաբար են արվում։ Այդ պատճառով մենք լավագույններին ընտրելիս առաջնորդվել ենք բացառապես ստեղծարարությամբ։
Very creative.
They had the problems with the world, with the climate, with
Խնդիրներ պատերազմի, կլիմայի, ներգաղթյալների մասին, բոլոր այս լավերագրությունները մարդու մասին են, մեր ոչ հեշտ իրավիճակի։
Word not too simple situation, yeah.
Ծիրանները բաժանված են, մրցանակակիցները հայտնի են, հայտնի աստղերն էլ արդեն մեկնել են իրենց երկրներ, սակայն լավ ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն դեռ կա։ Հետահայաց հայացքով հնարավոր է դիտել Կիմ Կիտուկի, Բելմոնդոյի եւ այլ հայտնի աստղերի ֆիլմերը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։